sbs.com.au/khmer
សូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិព័ត៌មានខ្លីរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បើយោងទៅតាមអង្គការអូតូនិយមពិភពលោកហៅកាត់ថា WMO ឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅលើគន្លងនៃឆ្នាំដែលក្តៅបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាដោយសារតែសីតុណ្ហភាពសកលបានកើនឡើង 1.5 អង្សាសេលើសពីកម្រិតមុនឧស្សាហកម្ម WMO និយាយថាព្រឹត្តិការណ៍ El Nino បានធ្វើឲ្យភពផែនដីឡើងកម្ដៅក្នុងរយៈពេល9ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះហើយទស្សវត្សកន្លងមកនេះគឺក្តៅបំផុតក្នុងកំណត់ត្រារបាយការណ៍នេះត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃដំបូងនៃសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ COP29 នៅប្រទេសអាហ្សែបៃចង់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសដែលជាអ្នកបំពល់បរិយាកាសដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃឆ្នាំនេះទេជាលទ្ធផលប្រតិភូប្រទេសប្រេស៊ីលគឺមិនមានសុតិធនិយមចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ COP29 នេះឡើយនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើជាប្រធានាធិបតីបានធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ Bitcoin បានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ក្នុងកំណត់ត្រាថ្មីមួយតម្លៃរបស់មួយ Bitcoin បានកើនឡើងដល់ $785,000 អាមេរិកឬក៏ជាង $129,000អូស្ត្រាលីនោះដោយសារតែអ្នកវិនិយោគសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលនឹងចូលមកកាន់តំណែងនឹងកាត់បន្ថយការដាក់កម្រិតបទបញ្ញត្តិមកលើរូបិយប័ណ្ណនិមិត្តមួយនេះតម្លៃរបស់ Bitcoin បានឡើងថ្លៃជាងទ្វេដងបើធៀបទៅនឹងកម្រិតទាបកាលពីឆ្នាំមុនដែលមានតម្លៃជិត $39,000អាមេរិកលោកត្រាំបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយទៅជារដ្ឋធានីគ្រីបតូនៃភពផែនដីក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកនិងដើម្បីបង្កើនស្តុក Bitcoin ទូទាំងប្រទេសងារមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងវិញអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបក Labor លោក Chris Evans ត្រូវបានតែងតាំងជាស្នងការប្រឆាំងទេសភាពដំបូងគេរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកនឹងចាប់ផ្ដើមតួនាទីនេះនៅក្នុងខែធ្នូហើយធ្វើកំណែទម្រង់ដែលបានដាក់ចេញនៅក្នុងការពិនិត្យសាររើឡើងវិញនៅពេលថ្មីៗនេះនៃច្បាប់ទេសភាពសម័យទំនើបនោះនឹងរាប់បញ្ចូលទាំងការធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្ក្រាបការអនុវត្តកេងប្រវ័ញ្ចនានាដូចជាការជួញដូរមនុស្សពលកម្មដោយបង្ខំការរៀបការដោយបង្ខំការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបោកប្រាស់និងទាសភាពបំណុលលោក Events បានបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីទំនាក់ទំនងផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍និងកន្លែងធ្វើការងារក្រោមរដ្ឋាភិបាលលោក Kevin Rudd និងលោកស្រី Julie Gillard និងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកដឹកនាំសាសនាដែលធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ការជួញដូរមនុស្សហៅថា Global Freedom Network របាយការណ៍ដ៏សំខាន់ថ្មីមួយនៅរដ្ឋ New South Wales បានរកឃើញថាមនុស្សប្រមាណជា 16,400 នាក់នៅក្នុងរដ្ឋនេះត្រូវបានជាប់នៅក្នុងទេសភាពសម័យទំនើបស្នងការប្រឆាំងទេសភាពនៃរដ្ឋ New South Wales គឺលោក James Cochrane បានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ទៅលើការអនុវត្តនេះបន្ទាប់ពីបានកំណត់ហានិភ័យសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកបណ្ដោះអាសន្ននៅតំបន់ជនបទនិងទីដាច់ស្រយាលនៃរដ្ឋ New South Wales
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ? Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត